na ivici ofsajda.
Niste se sad čak i setili sveće da donesete i da čestitate fudbalerima.
Đorđe i Damir za vas romansiraju istorijat
fudbala.
Dobro veče svima, vi slušate još jednu emisiju na ivici ofsajda sa Damirom i Đorđem.
Da, to mi je uvek ona varijanta kao kada ljudi snimaju ranije,
da.
Pa onda kako se ispale u studiju pa kažu dobar dan, kad je dobro veče.
vidiš šta je, surovi profesionalizam.
Dobro veče, po ovo jednog jarkog, jedne jarke obdanice koja je sada tu iza nas. Večeras nas vi slušate, a Đoki i ja smo negde blizu, ali dovoljno daleko od vas. Nismo bili u mogućnosti da snijemo ovu emisiju uživo, ali smo, zato što smo surovi profesionalci, odlučili da ipak ne može naš slušalac da pati, pa ćemo da je snimimo. Jer.
Da, snijemo tri dana ranije, danas je dakle četvrtak, podne.
Pa ako se nešto epohalno desi, ne da. Zamerite.
Da, može se desi nešto u Novom Sadu ovaj dan. Umeđu vremenu, ko zna svašta je tu, i 12. april, 13. april.
To mi se posljednji zapisi pre revolucije.
Da, da. Kako se osjećate, kolega Damire, ovako u ne-live-u?
U ne-live-u, da, pa ne znam, malo je čudno, ali eto, kao pričam, pa ćemo vidjeti kako teče.
Malo je opuštenije, realno,
da,
mislim.
Da, sad možemo.
Da.
Ako je nešto zezno, mi ćemo to da zaustavimo, pa prestimo.
Mislim, dobro, zezno mi inače, ali...
Da.
Uglavnom, večeras pričamo malo o jučerašnjim i prekjučerašnjim, to jest o ovo nedeljnim utakmicama Lige šampiona.
Ovo nedeljnim, da.
Da. Zatim imamo stalnu rubriku na današnji dan, dakle 14. april nedelja.
14. april nedelja.
Mislim, dakle, kao da slušate stvarno uživo. onda u našoj cash memory, tu vam već nije bitno koji je dan, pričamo o ekipi Porta i njihovoj prvoj evropskoj tituli.
Zatim na drugoj strani fudbala ćemo pričati o jednom kampu fudbalskom u Libanu za izbegli, za decu izbegli.
A Liban ili Libija, šta?
Liban.
Dobro.
Da.
I za kraj naša ovo nedeljna fudbalska ikona Jürgen Klinsmann.
Sin pekara.
Da, dakle, večeras nemojte nam slati poruke na naš telefon, jer dakle, ne idemo uživo, ali naravno slušajte nas i podržavajte nas putem Patreona, Paypala, kao da je uživo.
Kao da je uživo. A slušamo Decemberists i Sporting Life.
Na ivici ofsajda.
Take the ropes and fulfill all his old athletic aspirations. novo pravilo u fudbalu koje je uveo Smiljan Smiljanić, da publika posle utakmice ima pravo da svojim metodama ocjeni arbitražu sudije, pokazalo se kao izvanredno.
Vi slušate neuživo emisiju na Ivici Ofsajda, a sada smo u našoj redovnoj uvodnoj aktuelnoj rubrici i pričamo o onome što nam je najaktuelnije, a to su utakmice Lige šampiona. Četvrtfinale, odigrani su prvi mečevi, četiri meča u dva dana, pa onako gledali smo taj Liverpool-Porto zajedno, pa neko logično da krenemo od toga.
Pa i od pobjede.
Da. Pa dobro.
Da, pa da, eto, mislim, imali smo priliku, duše ja prvo pol vreme, drugo ne toliko.
Da.
Drugo se bavio
nešto. I nisi mnogo propustio, ali... Ne,
da, sve što je bilo, bilo je prvom i u toj utakmici, u ovoj drugoj ne, pao je gol, ali ovaj, da, Liverpool, eto, delovalo je to meni sasvim... Mislim,
rutinski, da. Rutinski, baš, mislim, ja sam malo plašio Casillasa, što da li će on da brani kao u najboljim danima, uvek kad vidim Casillasa na golu, nešto nije mi dobro, ali, eto, mora i on dva puta da kapitulira, uglavnom, iz 16 terca.
Super. Pa da, da.
Liverpool je sve svoje gole u ovoj sezoni Lige šampiona postigao iz 16 terca.
Iako smo mi navijali, da celu utakmicu smo navijali da pade neki van 16, ali da, to je informacija koja smo bijali tokom utakmice, zapravo komentator nam se svidio, imao je neke...
Ima je ovaj odlične izjave ove sarene... James Milner može sve to, već spremamo se da istetoviramo na leđima.
Ili ja kao epitaf, što bi rekao.
Da.
Drug
može epitaf. Mislim, bilo mi je drago vidjeti Sergio Conceição, onako, malo se promenio, ali eto, njega smo kao, osim Casillasa, njega smo jedino prepoznali.
Njega prepoznajemo, da, ovo je jedino dati to.
A za ove ostali kao sporta, čuo si, znaš, kao, a evo ovo je Danilo, a nije to taj Danilo, ima drugi.
To je baš onako postajema ta sud, kao bukvalno, ili kao igrače, kako se preziva, onda kao podsjeća na nekoga.
Da, nije sin.
Da,
nije, nego ima tih Brazilaca puno tamo s njim i Portugalaca. Pa to svi imaju slične imene.
To što pogledam u Ligi šampiona, to nam je sve.
Isto izgledaju. Šalim se. Dobro, uglavnom to je bilo to. 2-0, najopasniji rezultat, ali mislim da Liverpool kao i prošle godine nema problema s Portom i da će to biti rutinski u polufinalu, a onda tamo...
A da, počnemo da kao na koga idu ili ovu drugu?
A može, ajde, može, hronološki, dakle, taj meč je bilo, dakle, tog dana je bio još jedan meč, u pitanju je, dakle, utakmica između Tottenhema i Manchester City, igralo se na novom stadionu Tottenhemovom, već su igrali jednu prvenstvenu utakmicu, tamo je bilo 1-0, jedini gol je dao Koreanac Son, a i sada protiv City je bilo 1-0, i također Son, dakle, Son jedini može dati gol na novom stadionu, za sada.
Da, za sada, sada tako deluje. Pa da, eto, Tottenham, mislim, kao što bi sad rekli, kao važna pravila da je u povratnim mečima najvažnije ne primiti gol na domaćem terenu.
Da.
Tottenham je to ispunio, dao je jedan.
Pa, zahvaljujući Sergio Agüero, koji je promašio penal.
Promašio penal, da.
U prvom poluvremenu.
Toliko sam ispratio. Da, ali mislim da ne znam, Tottenham je verovatno ono, fokusiraniji, pošto prvenstvo nema, mislim, Juri je li Ligu šampiona.
Pa dobro, Juri to često mesto, sad pitanje da. Šta im je prioritet?
A ovde je zaista, mislim, imaju jednu jedinstvenu priliku da je to dogura.
Da, prošle godine ih je Juve izbacio u četvrtfinalu nešto jedva, sećam se, tako da sad je slična situacija sa Cityjem, pa vidjet ćemo. I dalje je City favorit, ja mislim da to nema dileme, bez obzira što je 1-0, ali mislim da City može uvijek da ih dobije sa dva razlike.
Pa da, City to, mislim, ako ne, City to da sada i pokazao, a ne znam, meni nekako, nemam pojma, deluje kao da ja bi zapravo, ti si više za to da City ispadne, ja sam više za to da City prođe, kako je bio fokusiran
na
Ligu šampiona, ali da li je opet kao, to je stana ta varijanta sa Cityjem, oni imaju najdužu klupu od svih tih ekipa i tako da imaju oni uvek nekog ko može da odigra.
Pa jeste, mislim, dobro, jedni i drugi, ono im je stvarno istorijsko prilika da napravio nešto u Evropi, jer nemaju te uspehe, to im fali.
Da.
Ali zato smo sinoć gledali meč dve ekipe koja ima nemanjka uspjeh u Evropi. Četvorostruki prvak Ajax i dvostruki prvak Juventus su se sudarili na Amsterdamu i Johan Cruyff Areni prema proročanstvu ovog Predraga Stranića, a Tadić protiv Ronalda, i bilo je zanimljivo. 1-1. Eto, ko nije gledao, odličan meč, pre svega zbog, zahvaljujući Ajaxu koji je opet odigrao slično kao protiv Reala.
Da, naravno svi smo navijali za Ajax, a to je sad videlo se kako je to kad se igra protiv malo zbiljnije ekipe, pošto Juve je, Ajax i naravno Real jeste koliko jak, ali mnogo je ta defanziva delovala neozbiljno, Allegri je prilično se dobro pripremio za ovu utakmicu.
Bez Kjelinija, samo da kažemo.
Da, Kjelinija nije igrao, tako da su te, kako funkcionisao te zadnja linija i vezni red su bili baš dobro povezani, baš se vidjelo kao da je bila ideja da se zaustave ti pasovi, da se zaustave ta frekvencija koja je često bila kao te navale Ajaxa koje stalno imaju nešto, stalno nešto radi s loptom i stalno nešto naprave nekakve, i to prvi potez i stalno naprave nešto u kratko vreme briljantno i veoma opasno.
Da.
Tako da to su radili sinoć, ali mnogo manje nego protiv.
Da, manje nego protiv Reala, nisu mogli toliko da dominiraju i onda desilo se opet ovdje 45. minutu prime gol,
da, jel? Da, golovi su padali onim trenucima koji su najvažniji da padaju, toliko kao kad govorimo u utakmici, kao kako daš gol na kraju prvog poluvremena, onda kao obaraš kao psihički, kao opada moral drugoj ekipi, a kad daš na početku drugog, onda kao automatski to se dešava isto.
Onda ti pada ceo taj game plan iz poluvremena
i onda kao sve mora ispočetka.
Ali dobro, Juventusu se to nije desilo, Juventus se nije raspored, nije takva ekipa realno. Ali mislim
da je na Ajax ipak uticalo tako.
Da. Žao mi je što nisu uspeli da eventualno daju još jedan gol Ajaxovci, ali mislim nisu bile šanse u revanšu.
Ja verujem.
Dobro, ja, mislim verujem ja, ali kao Juventus je naravno tu favorit sigurno.
Da, to
jer odgovara im 0-0 nažalost, to je ovako. Kad su Italijani u pitanju, to je dosta.
Ali Ajax, mislim, ne zna da se brani, tako da je u suštini možda i to jedno. Mislim, to je ono što im je protiv Reala,
pa da.
Značilo.
Vidjet ćemo. I dolazimo do utakmice koja zanima najviše navijača Liverpoola od ovih ostalih, a to je Manchester United Barcelona. Bilo je 0-1 sinoć. Nekako deluje, bar ono što sam ja vidio, te highlights, da United nema apsolutno šta da traži u revanšu. Bez obzira što su od PSG izgubili 0-2, pa onda tamo napravili.
Mislim, bez obzira što su ovaj gol ovako nesrećno primili, ipak je Barca bila bolja.
Barca je mnogo bolji tim, to se vidi. Mislim, okej, opet United nije se nešto dobruko. Igrali su tu i McTominay i raznorazni ovi njihovi puleni, mislim, svaka čast. Ali stvarno mislim da je tu najveća razlika u kvalitetu od svih, ovaj, čak možda i Liverpool Porto je manja razlika nego Manchester Barca u ovom trenutku.
Da, ne, mislim, složio bih se da jeste velika, da je kao Barca dosta bolja ekipa, ali opet kao United je način na koji je izbacio PSG, mislim da može, da takvom igrom bi možda mogli, mislim, tim nekim, zato što dobra stvar i za Ajax i za Manchester jesu to što oni su ekipe koje igraju napadački fudbal i znaju samo da napadaju, a oni će to morati da rade u revanšima, tako da, i mislim to se pokazalo i to je tako često u Ligi šampiona da često taj rezultat iz prve utakmice toliko ne znači toliko, mislim nije nedostižen.
Da, pa fakt. Dobro, vidjet ćemo to, evo, uskoro su revanši, pa gledat ćemo.
Da, ništa slušamo sad, rekli smo da verujemo, tako da slušamo Monkeys i I'm a Believer.
Že?
Ništa, igraj dalje.
A kako, ništa, gospodine sudija, pa ja se lijepo izvinjavam što vam se ovako obraćam, ali najljubaznije vas molim da drugi put obratite pažnju na ove oštre startove, ja izvinite.
And I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I've been alone. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. Seems the more I gave, the less I got. What's the use in trying? saw her face. Now I'm a believer. Not a trace. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace. A doubt in my mind.
Znamo da hoće.
Ma šta je uradio?
Znamo da hoće.
Šta radi?
Evo te radi, crveni, pa ti drugom tu priču prospaj.
Ma ne mogu da vjerujem.
Šta je, malo?
Pa šta je uradio?
Šta je, malo?
Pa zašto?
Eto, zašto? Pljuvo me, pljuvo me, pljuvo me.
Pa šta
te zdravo, ajde.
Zdravo.
Zdravo. Da, idemo sad u istoriju, u naš treći segment emisije na današnji dan, dakle 14. april, ne zaboravite, i krećemo od 1912. A nisu balkanski ratovi u pitanju.
Nisu, što se dešavalo nešto, april 1912. Kad, koji su meseci?
Nemam pojma, sad se zove.
Da. Što meni to nekako uvek bude neka jesen.
Da, vuče na jesen, da.
Uvek neka jesen.
Pa obično proleće i jesen se ratovalo, znaš kako, da. Sezona.
Pa jeste teško.
Sad.
Da, 1912. Brazil, ovaj, u pitanju je i Santos. U jednom gradiću Santos u državi Sao Paulo osnovan istoimeni klub od male grupe igrača. Najznačajniji su bili Raimondo Marquez, Mario Ferraz da Campos i Argemiro de Souza Junior. Dakle, Santos je osnovan 1912. jedan od najpoznatijih brazilskih klubova. Svoje zlatne godine imao, naravno, zahvaljujući 17-godišnje karijeri Pelea, koji je, dakle, svoje 15. godine za njih igrao, odigrao preko 600 mečeva i dao 600 golova. I ono što je zanimljivo, dakle, dakle 61. 65. osvojili 5 brazilskih kupova i 2 Copa Libertadores, ali ono što je zanimljivo jeste da su ti zlatni periodi Santosa bili, to je ti najbolji periodi u njihovoj istoriji, su uglavnom bili vezani za neke igrače, pa onda imamo početkom 2000-ih, dakle, velika pauza, pa tek početkom 2000-ih sa Robinjom i početkom ove decenije sa Neymarom. Dobro, pet godina kasnije...
Aha, pet godina, pa znači prvi svjetski rat.
Prvi svjetski rat, da. Ovo je pet godina kasnije, idemo u Škotsku.
1917.
1917.
Revolucija.
Iz moje istorije fudbalskih nizova, Celtic je završio s posljednje pobjede u nizu od 62 ligaške utakmice bez poraza. To je bila jedna jaka dominacija Celtica u... deo, taj niz je bio jedan tokom njihove dominacije koje su osvojili 4 titule za redom pod trenerom koji, menadžerom koji nama mogao biti možda za njega koji bi se mogli razgovarati, pitanje je Vili Mali, i to ne Vili samo zbog svog imena, nego zanimljiva je priča da je on jedan od prvih igrača klub, koji je klub kao, od svog osnivanja 1888. Dakle, koji je tu u klubu bio od njegovog snimanja, kasnije je postao njegov trener 1897. prvi menadžer, kada su zaista imali menadžera, i vodio je klub do 1940. Dakle, 43 godine.
Znači, kao Giru.
Tako da, ovo, eto, možda bi se mogli
to. Dobro, dobro.
Sad je malo pauza.
E, sad, pola veka kasnije, 1967. godine, rođen je bivši italijanski fudbaler Nicola Berti. Igrao za Parmu, još kao tinejdžer, i to još kad su bili u trećoj ligi, pa ušli u drugu, pod vođstvom čuvenog Arrigo Sacchia. Zatim je kratko bio u Fiorentini, ali najviše vremena, naravno, proveo u Interu, 10 godina igrao, tamo bio na vrhuncu svoje karijere. osvojio onu vrlo ubedljivu titulu iz 1989. Posle odigrao još jednu sezonu za Tottenham i Alaves, dakle posle Intera, i karijeru završio u dalekoj Australiji. Inače, s Interom osvojio dva kupa UEFA, s tim što je u oba finala bio strelac, iako se radilo dakle o jednom defanzivno veznom igraču, tako da je to eto zanimljivo. Uglavnom je tu na sredini igrao u tandemu sa čuvenim Lotharom Matthäusom. Kasnije se priključio Klinsmann, o kome ćemo naravno pričati pred krajem emisije. Uglavnom, Berti igrao i za reprezentaciju Italije i 90. na mundijalu kad su bili treći, tada je čak nosio desetku, a igrao i 94. kad su bili drugi, igrao je sve mečeve, ali nije šutirao penal u finalu. E sad, nešto mlađe od njega, 1973. na današnji dan rođen je Roberto Ayala, čuveni El Raton. Taj nadimak je dobio po svom prezimenjaku Rubenu Ayali, koji je igrao za Argentinu još 70-ih, mada nisu u srodstvu. Dakle, Roberto Ayala, defanzivac argentinske reprezentacije i Valencije, dakle najvišeg.
Ima jedan od dominijih defanzivaca tada. Da
iz tog perioda, definitivno, da. Bio je kapitan Argentine rekordno 63 puta, igrao je na tri mundijala. Sa Valencijom igrao ono drugo finale Lige šampiona, dakle protiv Bajerna, nije bio u timu 2000-te. Tad su naravno od Bajerna nesrećno izgubili na penale. Inače, Ayala je te godine proglašen za najboljeg defanzivca Lige šampiona, te sezone to jest. Sa Valencijom osvojio dve titule u Španiji i jedan kup UEFA, a inače činio je taj sjajan tandem štoperski sa Carlosom Marčenom. Što se tiče reprezentacije, svoje zlato na olimpijskim igram u Atini 2004. tad je bio jedan od one trojice malo stari koji jel mogu da igraju stari od 23 godine. 2006. je na mundijalu Nemačku izabran u najbolji tim, iako je zanimljivo bio jedan od tragičara u četvrtfinalu protiv Nemačke, kada je prvo dao gol u regularnom delu, dakle od junaka do tragičara, a u penal seriji Lehmann mu je odbranio penal i tada se Klinsmann opet radovao jer je bio selektor Nemačke, ali o tome više naravno malo kasnije.
Da.
Aj si ti.
1984. 14. april, zanimljivost, dakle 20.000 navijača iz Plimuta je putovalo na utakmicu polufinala FA Kupa, najveći plasman Plimuta
u ceo grada
istoriji, dakle ceo grad je otišao na Villa Park da gleda nažalost poraz protiv Watforda i najveći uspeh Watforda u
Watford
je sada tu ponovo, da. Posle imam 98. Menadžer Sjedinjenih američkih država Steve Sampson je objavio spisak, to jest objavio da nije pozvao u reprezentaciju kapitena tadašnje selekcije Sjedinjenih američkih država Johna Harksa pred svetsko prvenstvo dok je 98. To je tek 12 godina kasnije objasnio koji je pravi razlog, ali da kažemo nešto malo o Harksu, on je svoju karijeru započeo u 87. dok je još bio i student, igrao je na svetskom prvenstvu, pomogao da se kvalifikuje u 90. bio je u deo ekipe 94. 95. Sampson, kad je postao selektor, ga je proglasio za doživotnog kapitena Sjedinjenih američkih država, samim tim je ova njegova odluka 98. bila čudna. Razloge koje je naveo jesu da je, ne znam, nedostatak discipline, kašnjenje na letove i ne znam, tako ti neki glavom razlog koji se tiče toga, a zapravo ono što je bio razlog koji je objavljen 2010. jeste da je gospodin Harks imao aferu sa ženom, dakle bio u vezi sa ženom Vinalde, nama poznatije fudbalera američke reprezentacije.
Ja mislim sa selektorom ženom, to bi bilo zanimljivo. Ali znam da su Amerikanci 98. bili poslednji. To se sećam,
da
smo se bavali.
Ni jedan bol,
i rekli smo, kuk ste vi hteli da bombardujete.
Da, da, da.
Mi u smini finalu. Sada
dao Mahdi Vikija.
Mahdi Vikija, to je bilo veliko slavio u Iranu.
U Iranu. Godinu dana kasnije, pa evo samo kratko, dakle Ryan Giggs je postigao jedan od svojih najznačajnijih i najlepših golova, pobedi isto FA Cup, isto Villa
Park Arsenala.
Protiv Arsenala, kada je loptu primio na svojoj polovini,
coast to coast tako zvani,
na svojoj polovini s leve strane predribalo četiri igrača i onda savladao Simana
i skinuo dres, pokazao svoj džemper ispod dresa koji nosio.
Sećam se ja.
da. Sljedeće 2000. godine preminuo Wilf Mannion u 82. godini života. Radi se o legendi FK Middlesbrough. Zbog svoje plave kose zvali su ga Golden Boy. smatra se jednim od najboljih igrača u istoriji ovog kluba, igraju u napadu i to u periodu i pre i posle drugog svjetskog rata, tokom rata je naravno bio u vojsci, a posle rata je zabeležio i preko 20 nastupa za reprezentaciju Engleske, bio je čak i deo one ekipe koja je igrala na mundijalu 1950, dakle na prvom mundijalu za Engleze, pošto pre toga nisu hteli da igraju.
I da su izgubili od Amera.
Izgubili upravo od Amera svoj prvi meč. Inače, nakon smrti Menionove, njegova statua je podignuta na Millersborovom Riversideu. E, onda sledeće godine preminuo je, također jedan zanimljiv lik u pitanju je Jim Curran Baxter. Radi se o jednom od najvećih škotskih fudbalera svih vremena, igrao na poziciji levog beka, najveći deo karijere naravno u Glasgow Rangersima proveo, inače zvali su ga Slim Jim, mada kažu da je u nekom trenutku karijere počeo da ima velike probleme sa alkoholom, dakle pričamo o savremeniku Georgea Besta, to definitivno nije tada bio usamljen slučaj, kažu da je Baxter imao tu super moć da se obeznani noć pre utakmice, a da onda posle toga odigra bez posledica sutradan. A po završetku karijere, kad se već uvoliko prostio, razveo žene i sve ostalo, otvorio jedan pub i nastavio sa svojom drugom strašću kad već ne mogao da se bavi fudbalom. Kažu da se kocko, da je prokocko sve što je zaradio, preminuo je u 62. godini, a inače njegov pepo je posut po Rangersovom Ibrox Parku. Imaš još?
Ja imam 2007.
Ja imam još jednu tragičnu smrt, ali to ćemo za kraj.
Da, može za kraj. 2007. 14. april... Torki je, dakle, Torki, da, iz... dakle, da, imam te obskurne istorije engleskog futbala iz tog dijela. Torki je remijem protiv Peterborova svakako ispao iz lige i na taj način...
Iz koje lige?
Iz četvrte lige. Pošto se to zjeli, kako se u Engleskoj zove, Football League,
da, da, prve četiri
profi, a onda ide amaterska i Torki tada tim remijem ispao iz lige i to je bilo prvi put, dakle, u svojoj dugoj 79-godišnjem stažu u fudbalskoj ligi prvi put se desilo da su ispali. Najznačajniji, ono što je, mislim, nisu oni nekakav uspeh ni imali, igrao se samo u trećoj i četvrtoj, ali nakon tog najznačajniji rezultat im je bio kada su 1957. godine bili, dakle, u ovoj trećoj ligi na drugom mestu. Uspevali su oni da se vraćaju kasnije.
Da, da. I za kraj 2012. godine je preminuo italijanski fudbaler Pier Mario Morosini. Ne znam da li sećaš, zato što je preminuo tokom meča Livorno-Pescara. Mm-hmm. To je jedan od posljednjih tih smrti na terenu. On je imao svega 26 godina, dakle moje godište je bio, znači imao je inače katastrofa, životnu priču, inače oba roditelja su mu umrla dok je bio tinejdžer, brat mu se ubio u to vreme, tako da je on ostao da izdržava sestru koja je bila invalid. Uglavnom Morosini je tokom meča protiv Pescara doživao srčani udar, preminuo je, dakle, ono, na putu za bolnicu. Inače bio je na pozemici iz Udinezea, tako da je tadašnji kapitan Udinezea Di Natale preuzeo izdržavanje Morosinijeve sestre. Malo pre toga, ako sećaš, isto je Muamba u Boltonu imao isto napad na terenu. Da, on je preživeo, ali je morao da završi karijeru sa 24 godine. Tako da, eto, i to se dešava iz raznih razloga, nekako u jednom periodu, čini mi se, posljednje 10. godine to bilo
pa
baš...
Pa da, to je sad, koje su to razlozi kao te neke, mislim, taj
preopterećenje,
tempo utakmice nešto, mislim, možda tempo utakmice nije toliko veći, ali mislim da je, što se tiče samih treninga...
A mislim da je jedno i drugo, da.
Da, da, mislim, dešavalo se, mislim, ima primjera u istoriji da su ljudi igrali utakmice dve u toku jednog istog dana.
Dobro, ovo, da.
Mislim, naravno, to sad kao nekakvi primjer, ali...
De, opa,
evo, opa,
udari
krećemo. da, baš smo ga preterali.
Opominje nas, razredno.
Da, raspričali smo se. Kad nije uživo, odmah kako...
Da, 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 da.
Da, eto, ajde.
Ne kreće utisak nedelje
ne
kao...
Ne kreće utisak nedelje. Da, možemo da završimo ovdje.
Može.
Želi nas i gospodin Dikić.
Naši teraju na levu stranu.
I'm gonna clear out my head, I'm gonna get myself straight. I know it's never too late to make a brand new start. I'm gonna kick down the door, not fall back again. I'm gonna clear up my earth and build a heaven on the ground, not something distant and unfound, but something real to me, but something real to me.
Tikva he play second very very good. I think in the second match resultat is open.
A bio je to Paul Weller i Brand New Start, nakon njega Blaž Lišković. A sada idemo u našu rednu rubriku Cash Memorija. Đorđe za nas pripremio, konačno smo u godinama kada smo, dakle, eto, počinje, dakle, sad Đorđe, sezona Đorđevog rođenja i mog rođenja da se završava, dakle, došli smo do tih godina, još uvek se ne sećamo, ali kao, eto, barem nas je tada bilo. U pitanju je Porto i ovaj, prva titula Porta u Ligi šampiona, to jest u Kupu evropskih šampiona, a ovaj, jedna generacija Porta mnogo, mnogo gledljivija od one koja je bila kasnije.
Da, u pitanju su popularni Zmajevi iz Porta, klub koji nikad nije ispadao iz Portugalske ligi od njenog osnivanja, dakle od 34. godine, drugi najtrofejniji klub u Portugalu, ali najtrofejniji portugalski klub u Evropi. Nešto slično kao što je Milan trofejniji od Juvea u evropskim takmičenjima, dakle poznato da i Benfica i Porto imaju po dve titule prvaka Evrope, ali Porto ima više ovih ostalih internacionalnih trofeja. Uglavnom, kada pričamo o ovoj tituli Porta u Kešu 87. moramo početi priču, naravno, jedna deseta godina ranije kao i uvek. Tada je na klubu Porta seo njihov bivši igrač Jose Maria Pedroto, i to direktno iz gradskog rivala Boviste, koji je trenirao, dakle, pre toga. Inače, Pedroto je već u prvoj sezoni uspio da osvoji kup sa Portom i da tako prekine njihov posao čak 19 godina bez ikakvog trofeja. Dakle, još u njegovih igračkih dana nisu osvojili ništa. A onda su posle toga usledile i dve uzastopne titule šampiona Portugala. Pedrota je onda na kratko otišao u Vitoriju iz Gimarajaša, a onda se opet vratio u Porto i možemo slobodno reći udario temelje ovim evropskim uspesima ovog tima. Dakle, u sezoni 83-84. Porto je uspio da stigne do finala Kupa pobednika kupova. Međutim, Pedrota je još u toku te sezone podneo ostavku zbog bolesti. Inače, Porto je tada na početku takmičenja izbacio Dinamo iz Zagreba u jednom dramatičnom dvomeču kad je blistao Cico Krančar. Onda su na isti način, dakle, dramatično izbacili Glasgow Rangers-e, a u polufinalu su eliminisali još jedan škotski tim u pitanju ekipa Aberdina, koja je osvojila ovo takmičenje prethodne godine, zato je Škotska imala dva predstavnika. Uglavnom, u tom finalu Kupa kupova 84. Porto izgubio od Juventusa, to smo već pominjali pre par nedelja u našoj cash memory, a nažalost samo nekih 6 mjeseci kasnije Jose Maria Pedroto je preminuo u 57. godini života. E sad, Porto 86. ponovo osvoja titulu u Portugalu i onda sledi taj njihov bljesak u Kupu šampiona. On je tu uspešnu kampanju započeo jednom rekordnom pobedom od čak 9-0 nad ekipom Rabat Ajax sa Malte, uz čak 4 gola Fernanda Gomeša, koji je bio najbolji strelac ovog kluba 80. godina. On je inače i 83. i 85. osvajao Zlatnu kopačku Evrope i tako je dobio nadimak Bibota, tako su ga zvali u Portugalu. Inače, bio je poznati po tome što je izjavio da je postizanje gola slično orgazmu. U drugoj rundi, dakle, keša, Porto izbacio čehoslovačku ekipu Vitković iz Ostrave. Njima je to bila jedina titula prvaka Čehoslovačke, inače sad se nalazi u nekom nižem rangu. Bankrutirali su predno 7-8 godina. U četvrtfinalu Porto je eliminisao dansku ekipu Brondbija, a jedini gol na ovoj utakmici postigao je Gomešov partner u napadu Rabah Mustafa Mađer. Dakle, sjajan je napadač iz Lažira. On je te godine zvanično proglašen za najbolji igrač Afrike, a inače bio i selektor Alžira u prethodnom ciklusu, ali bez uspeha. No, da se vratimo u keš, istovremeno dok je Porto izbacivao Brombi, u tom istom četvrfinalu je odigran čuveni dvomeč između Zvezde i Reala.
Zvezde i Reala, da.
Da, tu je Zvezda dobila na Marakani sa 4-2, ali je izgubila sa 2-0 u Madridu i ispala zbog golova u gostima, dakle, jel?
A to trebalo... moj otac pričao, fantastične priče. To sam kao, mogu misliti. To je prvo kao na vlačenje na futbol, jeste sa njegovim pričama kako je bilo na Marakani. To je utakmica.
Da. Bila je ona pesma, postigla 1. decembra, u sredu tog dana, jebaćemo svojim Čeza, Butragenja i Valdana, tako što. Uglavnom, trebalo bi pomenuti, dakle, da je Boro Cvetković bio najbolji strelac te sezone u kešu sa 7 postignutih golova za Zvezdu, čuveno Lane sa Korane, ili ti kad je prešao iz Dinamo u Zvezdu, Lane sa Marakane, tako su ga zvali.
Pomoćnik Zenge.
Da, pomoćnik Zenge, dobro. U polufinalu Porto izbacio sovjetskog šampiona, dakle, Dinamo iz Kijeva, i to dvostrukom pobjedom od 2-1, a sa druge strane ekipa Bajana iz Minhena izbacila pomenjeni Real Madrid i tako je zakazano velike finale na Prater stadion u Beču. Bio sam tamo u blizini prošle godine u ovo vreme.
Pa da bi dalo kao da je Bajern imao dosta teži raspored. Raspored. Da raspored, dosta teži protivnik.
Jeste, e sad bilo je ono što je zanimljivo, jeste da su obe ekipe imale problema sa odsustvom nekih bitnih igrača. Tako je Porto igrao bez povređenog napadača Fernanda Gomesa, a sa druge strane za Bavarce nije igrao kapiten Klaus Augenthaler, nama dobro poznati. On je igrao zbog kartona, a povređen je bio i napadač Roland Wolfart, dakle strelac gola za Bayern protiv Zvezde u Minhenu 4 godine kasnije. Trener Bayern u to vreme bio je Udo Latek, na golu je bio Belgijanac Jean-Marie Pfaff, a imali su čak i jedan igrač iz istočne Nemačke. Ostalo su uglavnom bili reprezentativci zapadne Nemačke, poput kapitena Mateusa, Rumenigija, Hennesa, Bremea i tako dalje. A sa druge strane, Porto je tada trenirao Artur Jorge, on se inače proslavio kao napadač Benfike, vrlo zanimljivo, dakle rivalskog kluba, malo igra za Porto, ali posle ovog finala navijači Porta će mu dati nadimak kralj Artur, jer pošto im je donio titulu. Porto je također imao jednog stranca na golu, u pitanju je bio Poljak Jožef Mlinarčuk, njega su doveli godinu dana ranije iz Bastije, a kapiten ekipe je bio nama dobro poznati bek, desni bek.
Joao Pinto,
naravno. Za njega je Bobby Robson izjavljivao da igra kao da ima 2 srca i 4 noge. Od stranaca u ekipi, osim pominjenog Alžirca Mađera, tu je bio jedan Brazilac po imenu Celso, a sa klupe u drugom poluvremenu ušao još jedan Brazilac, vrlo bitan za ovo finale, u pitanju je Jueri.
A tu je bio još jedan Brazilac koji nije ni igrao, ali mislim član one
čuvene Zikove ekipe, i Sokratesove
generacije Casagrande.
Da, ali nije igrao, nije ulazio. Ipak Bayern je prvi poveo u ovom finalu, još u prvom poluvremenu, dakle, preko levog krila Ludviga Kegla, a Porto je onda na izjednačenje čekao sve do nekih 15 minuta pre kraja meča. Tada je upravo pominjani Mustafa Mađer izjednačio jednim sjajnim golom koji je postigao petom, a onda je samo par minuta kasnije upravo Mađer asistirao tom džokeru Žuariju, on je postigao gol i preokrenuo rezultat i tako doneo Portu prvu evropsku titulu. Zanimljivo da će se Bayernu nešto slično dogoditi 12 godina kasnije u finalu Lige šampiona protiv Manchester Uniteda, samo što su tada golovi padali još kasnije i još tragičnije su oni to doživjeli.
Da, mislim da ovi golovi koji su ovdje pali, koji su došli do pobjede, su možda nikad lepši golovi koji su postizani u finalu.
Zanimljivo da je trener Porta Artur Žorge odmah posle toga otišao u Racing iz Pariza, a ekipu je preuzeo Splićanin Tomislav Ivić. On će sa Portom osvojiti Super Kup Evrope pobedom nad svojim bivšim klubom Ajaxom, a osvojio Porto i Interkontinentalni kup pobedom nad Penjarolom, koji je tada trenirao Oskar Tabarez, urugvajski selektor, sada već bivši. Inače, bilo je 2-1 posle produžetaka, a Gomez i Mađar su bili strelci i Mađar je proglašen za igrača utakmice. Kao što znamo, Porto će ponoviti ovaj uspjeh 17 godina kasnije, to je Damir već pominjao, kada će senzacionalno osvojiti Ligu šampiona sa Mourinhom, a osim toga osvojili su i dve Lige Evrope, zbog toga su jeli dalje najuspešniji portugalski klub u evropskim takmičenjima. Zanimljivo dakle da Benfica od 62. gubi ta finala redovno, pričat ćemo u jednom od tih finala u nekoj narednih emisija, a sledeće nedelje u našoj Cash Memory pričamo o ekipi PSV Eindhoven.
Da, sada ćemo malo slušati portugalsku. Pitanje je Moraes Moreira i Cidadel.
Na ivici ofsajda.
Na mão do poeta, o sol se levanta e a lua se deita. Na côncava praça, aponta o poente, o afronte, o levante. Cacete da massa, aos pés do poeta, a raça descansa, de olho na festa. E o céu abençoa essa fé tão profana, minha gente baiana, gosta mesmo que doa. A poluição no coração do poeta. Na multidão, que sabe que sabe que segue a preta. Lábio negrinho já era, e agora quem manda é a galera nessa cidade e nação. Cidadão, lábio negrinho já era, e agora quem manda é a galera nessa cidade e nação. A poluição. Coração do poeta, cabe a multidão. Quem sabe é que sabe que segue a preta. Lábio negro já era, e agora quem manda é a galera nessa cidade e nação. Cidadão, lábio negro já era, e agora quem manda é a galera nessa cidade e nação. Diga Carlinhos Ogã.
Zapet,
zapet, zapet, zapet.
I evo nas nazad, nadamo se da ovo komšijsko bušenje koje ste mogli čuti možda pred kraj Cash Memorije više neće se uključivati u našu emisiju. Rekli smo da ne radimo uživo, ali ipak bismo da snimimo u kako tako ovaj normalni muslim.
I što kraćem periodu.
Da. Pa ništa, stigli smo do rubrike Druga strana fudbala i pričamo dakle o jednom izbjegličkom kampu, to jest fudbalskom kampu za devojčice izbjeglice u Libanu.
Devojčice i dečake, ali je kamp je nastao 2016. godine, samo čisto malo kao da ono što se okolnosti u kojima nastaje kamp, dakle kamp nastaje u Libanu, u državi koja je ima nekih 5-6 miliona stanovnika i plus na to imaju još pola miliona izbjeglica iz Palestine i negde oko milion izbjeglica iz Sirije. Dakle, to sad kao kada se pričalo o tim izbjegličkim krizama i o izbjegličkoj krizi koja je nastala, da kao o teretu koji nosi Evropa kao da prima, mislim kao on se često zaboravlja na to koliko izbjeglica zaista je trenutno u Libanu i u zemljama koje su bliže Siriji, koje su nekima koji su prihvatili, za neke druge koje znamo,
takođe
nisu.
Pa da, samo zamislite da kod nas ima između 1,5 miliona i 2 miliona izbjeglica, mislim kao čisto srazmerno, na koji način se to ovde predstavlja, a kako je to zapravo stvarnost.
Da, tako i dolazi ova priča koja je važna zbog ravnopravnosti i digniteta izbjeglica i žena i devojčica na prvom mestu. Dakle, 2016. godine nastao je jedan kamp fudbalskog kluba Barcelona u tom delu, dakle nastave neke kao livadama na kampovima koje imaju koje su već predviđene za izbjeglice. Nije namenjen samo izbjegličkoj populaciji, nego ideja je bila baš da bude taj nekakav integrativan, inkluzivan i da u njemu učestvuju i lokalno stanovništvo, ali i oni ljudi koji, to jest deca koja se nalaze u kampu. 70% su svakako izbjeglice i to isto što je zanimljivo, da je 40% trenera u tom kampu su žene. To je na početku bilo kao veoma čudno zbog, znamo, kao sad svih kulturoloških i tradicija koje postoje, pa kao bilo jako teško tako nešto uopšte i izvesti. Tako da je problem je bio kao zbog svih tih okvira iz kojih su deca dolazila, da ubediti na primjer dečake da igraju sa devojčicama, pa i onda jedna trenerica, to mislim da je termin političko korektni koji se koristi, Karim Akruša, je pričala o tome da dečaci na početku nisu želeli da igraju sa devojčicama. A oni su taj problem rešili tako što su sastavili, jedna trenerica uzela grupu devojčica, radila sa njima i onda je kao igrali su protiv jedne čisto muške ekipe i naravno pobedile i onda kao od tog trenutka su bile prihvaćene. I to je kasnije to isto tako uticalo na to da su čak deca kao počinjala da osmišljavali, deca sama osmišljava načine kako da kako da se poveća broj, mislim kao deca sama i trenerice su pokušavali da su osmisle način kako da se poveća broj devojčica, kako da budu prihvaćene, pa čak bilo toga da se računaju golovi koje daju devojčice duplo i ne znam, kao to je bila kao ideja. I sad mislim ovaj kamp nije nastao da bi se tu sad otkrila nekakva nova zvezda i da želja je bila da se ljudima koji se tu nalaze, prvenstveno dakle deci, da nekakva vrsta zabave i otklona od te svakodnevice koja je zaista naravno užasavajuća. Tako da od 2016. godine taj kamp tamo postoji i svakog petka, subote i nedelje, da čak mi tu imao 1300-1500 dece koji svakodnevno učestvuju i treniraju. A ne znam, za kraj bih samo rekao da je trenerica Riham Rahul imala jedan zaista uvid zanimljiv, da govori o tome da o deci, kada razmišljamo o deci, da su ona kao poput sunđera, i da jednostavno upijaju sve, tako da i te i ti otkloni koji mogu da imaju prema nečemu i kao da, da oni ih samo usvajaju, a ovaj, da on, svi oni koji se nalaze tada u tom kampusu jedna velika porodica bez obzira na svoju rasu i na, na tradicije, na nacionalnosti, i to je jedna od tih stvari koje tih blagodeti fudbala, da on, dakle, to mi se isto sviđa, ta ideja kao fudbala, kada zamišljamo fudbala kao loptu, dakle, da fudbal nije samo to, ovaj, fudbal se bazira na timskom radu pre svega i na određenim vrednostima koje često zaboravljamo.
Da, pa ima tu oslobađajuću notu, jel? I kao i mnogi druge igre, ali da, naravno,
pa da, to je, sad ćemo se, najbolje sporedno stvar na svijetu. Da, odavno to nismo čuli, da. Slušamo Supremes i You Can't Hurry Love.
I ponesem lopte dosadno i šta ću, nemam gdje, nemam kome da pucam, a ja sjetim se, ponesem dvije štrange, svežem kravu noge, ne može se da vrti, da hoda, a ja opali pokravi.
Trojica. Oni su u crnom, što su u crnom? Nisu u crnom što im je neko umro, što su žalosti?
Znamo,
šta znaš? Prošli put, svoj trojici, samo će se izjavio, pitaš kad je pogreb.
I evo nas u poslednjem segmentu naše emisije, dakle, fudbalske ikone. I ovoga puta u pitanju je Jürgen Klinsmann.
Da, Jürgen Klinsmann, centar for jedan od naj, mislim 90. godine jedan od najboljih definitivno.
Sigurno.
A, da,
ali igrao za dve reprezentacije.
Igrao je, da.
I zapadnu i ujedinjenu.
I za zapadnu i za ujedinjenu. I da, bavio se osim fudbala, bio je, mislim, često kao komentator, a kasnije radio i kao trener.
Da, pričat ćemo i o tome. Inače, da krenemo od početka, dakle, rođen je 64. u Gepingenu, inače bio je jedan od četvorice sinova pekara Zigfrida, tako da. Zvuči kao neka ono, bajka.
Da, zvuči kao bajka i kao navodno u Gepingenu i dalje kao zvuči kao ovaj pekar u mali.
Da, sigurno.
Da. I je Jürgen Klinsmann također ima diplomu pekara, koju je sam stekao.
To je da zanimljivo, kad je potpisao za Stuttgart Kickers imao je nešto 16 godina, debitovao sa 18 recimo, ali ipak se on nije školovao kao da završi da, da svaki slučaj. Inače, Kickersi su tada igrali u drugoj ligi, kad je Klinsmann debitao za njih, mada je on već kao vrlo mlad postao najbolji strelac ove ekipe. Kažu da je radio s nekim kondicionim trenerom, dosta dobrim za to vreme, da je uspeo 100 metara da pretrči za 11 sekundi, što je ovako impozantno za nekog ko nije atletičar.
Da, i nije nešto on važio za nekog, da. Mislim, on je više bio strelac nego trenerač.
Da, da, koristio te kratke sprintove. Da. Ubrzo posle toga, dakle, iz Kickersa on prelazi u redove gradskog rivala Stuttgarta, mnogo većeg kluba naravno, i već u prvoj sezoni zabio 15 goditaka, to mu bio neki prosjek onako tih prvih godina, po 15 golova svake sezone.
I mislim, Stuttgart je ekipa u kojoj je on najduže i bio, da. Tu je igrao jedno 5 sezona.
Da, pominjali smo inače, ako sećaš, Klinsmann i Stuttgart iz tog perioda kad smo imali Sarajevo specijal prošle godine, da. Jer je Predrag Pašić jedno vreme igrao s njim u napadu, kao napadački tandem su bili, igrali su čak i finale kupa, ali su izgubili od Bayerna, naravno. Inače, u sezoni 87-88 Klinsmann je dao 19 golova, bio najbolji strelac Bundeslige. Tada je dao jedan čuveni gol Makazicama baš protiv Bajerna, a onda se na kraju te godine zapravo bio proglašen i za najboljeg igrača zapadne Nemačke, a onda je 89. stigao sa Stuttgartom do finala Kupa UEFA, možda ga sećaju navijači Dinamo iz Zagreba jer je tada Stuttgart izbacio Dinamo, ali u tom finalu, dakle, Maradona Napoli naravno bio bolji od Švaba.
Da, nakon toga prelazi u Inter. Tako i je. Bio je jedan od onih Interovih
Nemaca,
dakle one podjele
pa
i
da.
Inter, holandski Milan i nemački Inter.
Tako, već su bili Mateus i Breme tamo.
Oni se pridruže, pošto ja idu, da su dozvoljene samo tri stranca. Trapattoni je imao ovu trojicu.
Ali onda oni zajedno, dakle, Mateus i Breme sa nekim drugim Nemcima osvajaju 1990. u Italiji svoj, pa možemo slobodno reći, najveći trofij u njihovim karijerama. Dakle, u pitanju je titula svjetskog prvaka sa reprezentacijom još uvijek zapadne Nemačke, iako je već pao Berlinski zid, ali još uvijek je to bila zapadna Nemačka, kasnije će se ujediniti. Inače, dao je nama jedan od ono 4 gola u toj prvoj utakmici kada je bilo 4-1. Posle je dao još dva, igraju napadu sa Rudim Fellerom, što je zanimljivo, jer Rudi je bio igrao za Romu u to vreme, a u toj osmini finala protiv Holanđana, koje se igralo baš u Milanu na njihovom stadionu zajedničkom, Feller je dobio crveni karton zbog sukoba sa Rijkaardom, dobio je Rijkaard, ali Klinsmann je onda igrao samu napadu, a jel uspio da postigne gol i na toj utakmici, i to mu je, mnogi kažu da mu je to najbolji meč u dresu reprezentacije.
Što se tiče još nešto klubskog fudbala, nakon Intera prešao je u Monako i Monako je zaista dosta brzo pomogao ekipi da dođe čak do drugog mesta, a i do
Lige šampiona.
Duše, do toga su došli zato što je Marseille,
da,
gospodinem Tapijem bio diskvalifikovan zbog podmićivanja.
Korupcije.
Da.
Ali da, Monako je onda stigao do polufinala.
Došao do polufinala.
I ispao baš od Milana, dakle, Klinsmanovog ljutog rivala. Inače, mislim, ako se ne varam, to nisam i sad našao, neko mi sad iskočilo, da je Klinsman imao te izjave kad su ga pitali o derbiju, kao da mu je to, kao Inter Milan najveći derbi, i da nešto izjavio tipa kad bi mu ponudili da ono da gol u derbiju Dela Madonine ili da spava sa Klaudijom Šifer, da bi izabrao gol u derbiju. A morao bi to da proverim sad. Neka bude urbana legenda.
Može, može.
E sad, Klinsmann posle tog te epizode u Monaku odlazi u Englesku i to u Tottenham.
Da, i me, to je meni zanimljivo, to što ja ne nekako u glavi bilo kao kad razmišljam o Klinsmannu u klupskom futbolu, meni je uvijek on u dresu Tottenhema.
Pa jeste, da, ali ovdje, to iz ovog drugog perioda kad
da,
se vratio.
Da, pošto je bio i posle još jedna sezona.
I ja ga se isto najjasnije sećam baš tada. A. Mislim, malo nešto iz Bajerna, ali najviše Tottenham i naravno reprezentacija.
I to, mislim, to jeste zbog toga što je odigrao zaista odličnu sezonu, pa tu prvu, i što je postao kao vrlo brzo postao i
miljenik.
Miljenik i, ovaj, i mislim, način na koji je igrao po, ko, da se dojmilo navijačima.
Pa ne, on je prvo kao tamo predstavljen od njihovih medija kao ono padavičar i simulator, ne, ne, nisu ga voleli zbog reprezentacije, jel? Međutim, vrlo brzo ih je sve osvojio. Na prvoj utakmici kada je dao gol je počeo da simulira to padanje u šesnaestercu ispred navijača i onda su ga zgotivili. Kažu da je jedan novinar Guardiana koji je pisao tekst pod nazivom Why I Hate Jürgen Klinsmann vrlo brzo napisao tekst Why I Love Jürgen Klinsmann. Da.
Da. Pošto inače, je bio, eto, bio po tome ovo, što nije baš karakteristično za Nemce, dakle, po smislu za humor.
Da, da. I, inače, tečno je govorio i engleski, i italijanski, i ako se ne varam, i francuski, dakle, bio je baš poliglota. Na kraju te prve sezone je on proglašen za najbolji igrač Engleske u izboru sportskih novinara. Dao je 21 gol u ligi i ukupno 30 u svim takmičenjima. Međutim, posle te sezone on se vraća opet u domovinu, potpisuje za Bayern, osvaja kup UEFA, to je jedini Bayernov trofej u ovom takmičenju. Ne samo to, Klinsmann je bio najbolji strelac takmičenja sa čak 15 golova na 12 utakmica, to je rekord koji će tek 2011. oboriti Falcao sa 17 golova. Inače, Klinsmann je na jednom meču protiv Benfike dao 4 gola, a onda je u revanšu dao još 2. Dao je takođe jedan meč u tom finalu, u tom dvomeču, pošto je igralo se dva meča finala, protiv Bordeauxa je Bayern to igrao, a sledeće sezone Bayern osvaja i Bundesligu, to je Klinsmannova jedina titula u Nemačkoj, dakle jedina Bundesliga koju je osvojio. E onda pomalo iznenađujuće odlazi u Sampdoriju, vrlo kratko, i onda se opet vraća u Tottenham. I dakle, to je taj period otprilike i to kad je igrao dakle za Englesku u Englesku 96. na Evropskom prvenstvu, dakle za Nemačku, kad su Nemci uzeli još jedan trofej. Dakle, to su neko i meni najjasnije sećanja na Klinsmana. Međutim, naravno i onaj mundijal u Francuskoj 98. to je završetak njegove profi karijere. On je tamo čak bio kapitan i sećamo ga se naravno i zbog toga što smo igrali meč sa njima, dakle SRJ je bila u grupi sa Ujedinjenom Nemačkom, raspadnuta Jugoslavija u grupi sa Ujedinjenom Nemačkom, vodili smo 2-0, ali na kraju je bilo 2-2. Ako se dobro sećam, Mihajlović je nešto iz slobodnog udarca pogodio Klinsmana, pogodio Klinsmana u nešto u rebro. Bilo je ono da će uopšte nastaviti utakmicu, ovaj se valjao tamo.
A to da.
Sećaš, da.
Mislim isto kao za onaj autogol.
Ne, Mihajlović za autogol, pa je Birkov, ovaj znači. Ali da, ovaj da, eto Klinsmann je ipak nastavio taj meč i prvenstvo i ima tu sad brojne rekorde i on tu ovaj postavio što se tiče svetskih prvenstava, pa čak i evropskih. Dakle, on je jedini igrač koji na tri različita mundijala postigao bar po tri pogotka. To će kasnije poći za rukom i zapravo bio je prvi kojem to pošlo za rukom, a kasnije će to poći za rukom i Ronaldu, Brazilcu, jedinom pravom Ronaldu, i takođe Miroslavu Kloseu. A takođe Klose, Podolski i Mateus jedini imaju više nastupa za reprezentaciju od Klinsmana, naravno ako se računaju svi nastupi, dakle u obe reprezentacije. Na mundijalima je Klinsman ukupno dao 11 golova, što ga čini šestim najboljim strelacem svih vremena, i takođe bio je prvi igrač koji dao golove na tri različita evropska prvenstva, ali to će biti ovaj izjednačeno od još stranih, od strane nekih mlađih igrača nešto kasnije.
Da, možemo za kraj samo tu trenersku karijeru. Da. Dakle, 2000, on je završio karijeru u Americi, tako da se i preselio, pa je onda 2004. godine postao selektor kasnije, dakle, reprezentacije Nemačke. Da. I to je onaj početak te nove Nemačke.
Pa jeste, on je napravio baš
napravio bazu, za pomoćnik mu je bio Joachim Lev, i da. Te i onda na kraju je nekako delovalo je to kao da ga je ovaj samo nastavio.
Jeste.
Samo se Lev posle je pa da, dakle, Klinsmann, da. Da. On je baš počeo sa tim dosta modernim ofenzivnim fudbalom, yes. koji su Nemci, ali nešto što im je donelo
titulu svjetskog prvaka.
2014. da, ali te 2006. su oni stigli u trećeg mjesta s jednim dosta mladim timom i tu stvarno sve zasluge idu Klinsmanu, ali Lev je to što kažeš samo nastavio poslove u tom stilu i samo nadograđivo. E sad, Klinsman je posle toga trenirao Bayern, ne baš,
jednu sezonu,
ne baš uspešno.
Nije bilo uspešno.
Pred kraj sezone dobio otkaz. A onda je od 2011. do 2016. bio selektor Sjedinjenih Američkih Država. Mogu reći, su oni na tom prvenstvu 2014. igrali dosta lep fudbal u Brazilu. Ispali su od Belgije ono, u osmini finala.
Da, da, da,
Portugalci su bili, mislim, da, sasvim pristojni. Inače, Klinsman je poznati po humanitarnom radu, pre svega posvećenom deci i takođe po edukativnim ekskurzijama vezanim za holokaust, dakle za, za edukaciju u holokaustu. Čak je on 97. predvodio delegaciju reprezentacije kao kapitan, jel, poseta u Izraelu holokaust memorialnom centru. Inače, trenutno živi u Kaliforniji. Njegov sin
njegov
Jonathan,
sin Jonathan Goldman,
molim te, to uvijek naglašavamo kad ima to da se nastavi.
Dakle, da, ima Goldman je duše brani za američku.
Da, brani za američku, ne znam da li će to biti nešto njega, ali je to lako. Inače, da, evo, za kraj jedan podatak, Klinsman je sertifikovani pilot komercijalnih helikoptera.
E, da, znači, može da vas vozi.
Ako ste u Kaliforniji iznajmiti helikopter, moguće da će vas Klinsman provoziti.
A, da, to, to bi bilo to za ovu ne live emisiju, nije baš, kao što je duže trajalo, nije deo, kao da nije,
nije live,
nije bilo feedbacka.
Da, 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 da. Mogli smo onako sami sebi da šaljamo poruke, da fejkujemo, znaš.
Za kraj, dakle, slušamo Sezan sad za 10 dana, ali dobro, već smo manje više najavili čemu ćemo, mislim, znate čemu ćemo razgovarati što se tiče Cash Memorije, za ostalo uskoro
dogovorit
ćemo još ovaj najava, a za kraj slušamo, ja posvećujemo ovu pesmu našem gradu koji je trenutno opkoljen, centru grada, ovaj, slušamo Jugotonovu verziju, dakle V srcu mjesta,
dakle nije uživo emisija sam. Ćao,
nadam se neće biti do nedelje. Ćao,
ćao, ćao.
Ovoga puta to je bilo u sastavu Janjuš Kojović, Bećis Pahić, Bratić Katalinski, Hadžabdić, Jelušić, Janković, Bukal, Sprečo i Deraković. Evo je,
to, šepe. Sarajevo, zdravo, zdravo,
yes,
Sarajevo.
Jes, šepe, dobro, šepe. Sad smo jedan, jedan.
Luđa ljubav, meškać srcu mjesta. Najładniejsze dziewczyny można spotkać w sercu miasta. Modne kluby są zawsze w centrum miasta. Serce miasta to mój świat. Życie w wielkim mieście, fajne jak w reklamach. Uczę się po knajpach, od baru, do rana. Ciśnienie wzrasta, gdy jesteś w sercu miasta. Mówię, że to lubię, że to mój świat, a jednak czuję, że mam już dość tego miasta. Mam już dość wielkiego miasta, mam już dość tego miasta. Mam już dość wielkiego miasta, mam już dość tego miasta, mam już dość wielkiego miasta, mam już dość tego miasta, mam już dość. Spaliny i ciśnienie bezustannie wzrasta. Mądre dziewczyny z młodymi chłopakami spacerują zatłoczonymi ulicami. Mam już dość tego miasta, mam już dość wielkiego miasta. Mam już dość tego miasta, mam już dość wielkiego miasta. Mam już dość tego miasta, mam już dość wielkiego miasta. Mam już dość tego miasta, mam już dość wielkiego miasta. Mam już dość, mam już dość, mam już dość.
mam już dość, mam już dość, wielkiego.